halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee V O oo si toosa aad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, waa galab kooda bisha Juun 2018 idaacaddeenna waxaa wada jir halkan idinkugu daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla dalka Kanada oo ku xukuntay in Mareykanka loo soo gacangeliyo wiil Soomaalida Kanada oo lagu eedeenayo inuu ku lug lahaa arrimo argagixisnimo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan
Professor Jawaari shaqooyin badan ku jecay waa jirtay, laakiin arrintaas waa ka hoos baxday. Waxaan u muuqatay markii dambe in ay jireen faakshanno rabay inay asaga isticmaalaan warramaama xukuumadda laftigeeda inay carqaladeeyaan. Marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo.
Waxaa wasiirku imika inoo qiranayaa inay dowladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday Jawaari, inuuna dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabay.
Kan mid ay dowladdu inay xusanaatay u baahan tahay waxa weeye yaa darar baawr kaana waayey, mala sanaa waa baawr kaana waayey, qamadii waa kaana waayey, xukun kuma karin hal jiro, afsirku xukun kaana ma jiro.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen wasiirka dastuurka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Xaashi Khaliifa oo ka hadlaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan isbedelada dhowaan lagu sameeyey gudoonka baarlamaanka iyo gudoonka maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Xiisadda ganacsi ee ka dhexeeya Mareykanka iyo dalalka waqooyiga Amerika ayaa sii kordhaysa kadib markii 25% uu Mareykanku kusoo kordhiyey canshuuraadka alaabaha biraha loo soo dhoofiyo Mareykanka iyo 10% aluminiumta laga keeno midooda Yurub, Kanada iyo Mexico, taasoo Jimcaha maanta bilaabmaysa. Mareykanka ayaa sidoo kale kala xaajooday kootada ama xadiga mugga ee dalalka kale sida South Korea, Argentina, Australia iyo Brazil, halka canshuuraadkan lagu kordhin. Sida xogeyaha ganacsiga Mareykanka Wilbur Rose uu telefoonka ugu sheegay wariyaasha, wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta sheegay in dalalka oo idil ay tahay inay xushmeeyaan oo difaacaan habka ganacsiga caadiga ah kadib markii wax laga weydiiyey go'aanka Mareykanka.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee hanti wadaaga ayaa la wareegaya ra-iisul wasaarenimada dalka Spain kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mariano Rajoy dhumiyey kalsoonidii golaha shacabka. Waa markii ugu horreysay muddo 40 sano ah ee dimuqraadiyadda Spain oo golaha shacabka shaqada ka eriya hogaamiye xukunka hayo. Badr Sanchez ayaa ku guuleystay 108 cod, halka 169 kalena ay taageereen ra-iisul wasaaraha talada haya, hal qofna uu ka aamusay. Guud ahaan golaha shacabka Spain ayaa ka kooban 350 xubnood. Boqorka dalkaasi Spain ayaa dhaarin doona Badr Sanchez oo 46 jir ah. Badr Sanchez waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii 7-aad iyo intii Spain ay qaadatay nidaamka dimuqraadiyadda 40 sano ka hor. Ugu dambeyntii ra-iisul wasaarihii xukunka laga tuuray ayaa u hambalyeeyey midka xilka la wareegayo. Mariano Rajoy ayaa u tallaabay daanta kale ee golaha shacabka, islamarkaana gacan qaaday ra-iisul wasaaraha cusub oo xilka ka tagsan doona dhowaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in horumar la taaban karo laga sameeyey wadahadalladii Khamiistii dhex maray madaxweyne Trump iyo ku-xigeenka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Chol, kuwaasoo kulankooda ka dhacay magaalada New York. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay shirka la filayo inuu dhex maro Kim Jong Un, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, iyo madaxweyne Trump. Waxaanu ka sameynay horumar wanaagsan shirarkeennii 72 saac qaatay, ayuu Pompeo ku yiri shir uu saxaafadda kula hadlay kadib kulankaasi, isagoo intaasi ku daray inuu rajo wanaagsan ka qabo in dhinacyadu ay isafgartaan.
Tartanka hingaada afka Ingiriiska ee Mareykanka lagu qabto sanad walba ayaa waxaa ku guuleystay wiil yar oo 14 jir ah oo ka yimid gobolka Texas, wiilkaasi oo lagu magacaabo Curtin Nemanja ayaa sheegay inuu arrintan ku riyoonayay sanadihii la soo dhaafay oo dhan. Tartankan oo la qabanayay 93 sanado ee la soo dhaafay ayaa waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada kamid ah gobolka Maryland ee duleedka magaalada tan Washington. Tartankan ayaa ugu horeyn waxaa ka qayb galay 515 ruux, hase ahaatee waxaa wareegii ugu dambeeyay kusoo gaaray 16 qof. Marka laga tago inuu sumcad bulshada ku dhex yeelanayo qofka ku guuleysta tartankani, waxaa kale oo meesha ku jira inuu ku guuleysan doono lacag ka badan $40,000 Mareykanka ah.
Galabo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a gurudh. Waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqdada toddobaadka, ha yeeshee aynu ku horumarno qodobada kale aan idin hayno. Maxkamad Kanada ku taalla ayaa qabashay codsi dowladda Mareykanka uga yimid oo ku saabsan in lagu soo wareejiyo wiil Soomaalida Kanada oo ay ku eedeynayaan inuu ku lug lahaa dhalinyaro ka qayb gashay dagaalka Siriya ay ka wadaan kooxda ISIS, hase yeeshee qareenka wiilkan ayaa weli ka biyo diidaya go'aankaas. Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo soo koobaya warbixintan.
Maxkamad ku taalla magaalada Edmonton ee Kanada ayaa shalay wiil Soomaaliyeed oo 33 jir ah ku xukuntay in lagu wareejiyo dowladda Mareykanka oo dalbatay soo gacangelistiisa, maadaama uu ku lug lahaa olola ay dhalinyaro dhowr ah oo Mareykan ah iyo Kanada ay uga qayb galeen dagaalka Suuriya iyagoo la safnaa jabhada dowladda Islaamiga ah. Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi oo 33 jir ah ayuu qaaliga sheegay inuu ku qancay eedeymaha la horkeenay maxkamadda ee ka dhanka ah Cabdullaahi oo ay ku jireen lacaga uu u diray dhalinyaro ay ehel ahaayeen oo mid ka mid ahi uu ka tegay San Diego Mareykanka iyo 3 kale oo ka safray Edmonton Kanada iyo emailo sir ah oo ay wadaageen dhalinyarada baxday iyaga oo ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka ISIS. Xeer ilaaliyaha dacwadda ku soo oogaya Cabdullaahi ayaa sheegay inuu qirtay dhac ay u geysteen dukaan dahablaha oo ku yaalla Edmonton Kanada oo isaga iyo ilmaadaradii ugu talagaleen inay dhaqaalaha laga helo ku taageeraan dagaalka dowladda Islaamiga ahi ay ka wado Bariga Dhexe. 4 dhalinyaro ah oo ay ilmo adeer ahaayeen Cabdullaahi kana kala tegay Kanada iyo Mareykanka oo uu abaabulkooda wax ka ogaa ayaa ku dhintay dagaalka ISIS xilli lagu qiyaasayo dhammaadkii 2014. Wiil magiciisa lagu soo gaabiyey Bashiir oo markii hore ka mid ahaa kooxdan ololaha ku biirisa jamhadda dowladda Islaamiga oo ay ilmo adeer yihiin Cabdullaahi ayaa hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI heshiis la gashay kuna shaqaalaysiisay lacag gaaraysa $173,000 si uu u soo gudbiyo xogta dhabta ah oo dhammaystiran. Hase yeeshee qareenka u doodaya Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi ayaa cadeymaha la horkeenay maxkamadda ku tilmaamay kuwo dhalanteeda, waxaana uu sheegay inay cadeymahani aysan ahayn kuwo la xaqiijin karo. Tusaalena waxa uu u soo qaatay emailada la keenay maxkamadda oo lagu eedeynayay inuu Cabdullaahi wax ka qoray. Qareenka ayaa ku doodayo inaan la cadeyn karin emailadan cidda qortay iyo xilliga midba, isla markaasna ay adag tahay in la cadeeyo in uu Cabdullaahi wax ka qoray. Xukunka qaaligan ma ahan kama dambeysta Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi loogu wareejinayo dalka Mareykanka, balse waxaa ka horreysa inuu saxeexo wasiirka cadaaladda dalka Kanada. Cabdullaahi waxaa kale oo uu xaq u leeyahay inuu raxfaan ka qaato go'aankan muddo 30 dhexdeeda ah. Sidoo kalena waxa uu warbixin faahfaahsan u diri karaa wasiirka cadaaladda ee Kanada si uu ula wadaago dhankiisana waxa uu u arka dacwadani in ay ku salaysan tahay.
Jaamac Buule Jaamac ayuu kaasi ahaa warbixintaasi. Inoo faahfaahinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatana ku soo dhawaada faaqidaada toddobaadka.
ana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbedeladii ugu dambeeyay ee dhinaca siyaasadda iyo maamulka ee ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaana dowladda federaalka Soomaaliya. isbeddel waxaa lagu sameeyay hoggaankii baarlamaanka goorsii horeysana waxaa xilkii laga qaaday oo loo magacaabay guddoomiye cusub maxkamaddii sare taasoo dad badan ay u arkeen inaanay waafaqsanayn dastuurka dalka maxay tahay sababta ay dowladdu haddaba isbeddeladan u samaynayso mase yihiin kuwo dhabba sax ah oo siyaasadeed dalka ku hoggaaminaya inta aanu u gudbin barnaamijka oo ay marti inoogu yihiin wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoog jibriil profesor cabdi ismaaciil somatoro wax ka dhiga jaamacadda minnesota iyo cabdirashiid khaliif xaashim madaxa machadka heritage oo ku sugan magaalada muqdisho waxaa warbixin arrintan ku saabsan hordhac barnaamijka inoogu haysa sahra cabdi axmed haye sahra
mahadsanid falastiin wakhti aad u gaaban oo ka yar muddo laba bilood ah oo isxiga ayay dhaceen isbeddelada guddoonka maxkamadda sare iyo kan baarlamaanka tani waxay abuurtay in dad badani ay u qaataan arrintan inay tahay mid siyaasadeysan laakiinse garsoorka dalka oo ah awoodda saddexaad kana madax bannaan hay-adaha dowladda ahaana halkii loogula noqon lahaa isqabqabsiga dhinaca sharciyada ee dowladda dhexdeeda ayaa muddo aad u dheerba aan dhisnayn waxaana taasi ay keentay in wareegtooyin lagu magacaabo xilalkii ayaga ay soo magacaabi lahaayeen oo guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka mid yahay inkastoo sharcigii golaha garsoorka la meel mariyay sannadkii 2014 haddana ma ayse suuroobin in la dhiso golaha waxaana kii ku meelgaarka ahaa ee horay u jiray uu wareegto ku kala diray madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud maarch 2015 isagoo markaasi u cuskaday inaysan waafaqsaneen nidaamka federaalka ee dalka ka hanan qaaday waxaana taasi ay keentay in muddaba dalku uu la aado garsoor ku meelgaar iyo mid rasmiya intaba abukaate cabdikariim maxamed soomaali wuxuu muddo aad u dheer ahaa sharci yaqaan dalka iyo dibaddaba ka soo shaqeeya haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho
waxaa dhacday golihii adeegga in la kala ceyriyo taas weliba waxaa kasii horeysay in la sameeyey sharciga lagu dhisaayey waxaa la yidhahdaa golihii adeegga ila marka hore waxay ahayd sharciga in la sameeyo siduu dastuurka dhahay kadibna lasoo dhiso oo xubnihii ka qaybgalaya la sameeyo marka waxaa cad in xataa sharcigaas metelkiisa qodobkiisa shanaad waxaa la sameeyey sharcigaas 30 June 2014 ayaa la ansiyay oo baarlamaanka u baasgareeyay marka qodobkiisa shanaad fardadiisa saddexaad waxay si cad u sheegaysay howloodeenada garsoorka ee jooga ee jira hadda ee hawsha wada inay sidooda sii ahaadaan oo aan la bedelin oo ilaa golihii kale la sameeyo waana mid logic ah taasna ma ayna dhicin oo waxaa dhacday in golihii la kala ceyriyo waxaa dhacday madaxweyne xasan sheekh inuu ku magacaabo dekareeto uu ku magacaabo guddoomiyihii maxkamadda sare waa guddoomiyaha hadda jira oo guddoomiyaha maxkamadda sare dekareetaa lagu magacaabo looga qaaday ilkaxanad
xilka qaadista guddoomiyaha maxkamadda sare waxa ay dhalisay buuq gaar ahaan markii uu diiday xilka wareegtada looga qaaday isaga iyo sidoo kale magacaabista ninkii bedeli lahaa isaga xildhibaanada inkastoo ayse arrinkan si rasmiya u soo faragelinin doodana ayse ka yeelanin haddana weli waa ay ku kala aragti duwan yihiin xildhibaan sacdiye yaasiin xaaji samater ayaa waxa ay qabtaa sida tan
annaga baarlamaanka waxbaba lama mariyaba waxaan u malaynayaa dowladdu inaysanba aaminsanayn inayba tahay baarlamaanka u joogo ee sharcigiiba horta dowladdu ma aaminsanaba waa midda koowaad midda labaad in la soo mariyo ninkaas ma sharci buu ahaa dee inta laga qorayay waa ujeeday inuusan ahayn nin maxkamada kasoo shaqeeyay inuusan ahayn nin halkaas jidgarayn kara ee meel walba hadda soomaali waaba laga sheekeeyey oo watan laga sheekeynayo marka haddaan walaalo macaanay runta laga hadlayo ma aha mid anigu maanta sacdiye ahaan aan ka wada jawaabi karo waa mid loo wada jeedo baarlamaan ninkaa lama soo marin islamarkiina dee buuq baaba ka dhashay oo maxkamadii iyo way soo refuse garatay waxay laga soo jawaabay oo layidhi ninkaas inuusan meesha usan jid garayn karin meeshaas usan geli karin
laakiinse si ka duwan aragtida xildhibaan sacdiyo waxaa isna qaba xildhibaan daahir amiin jeeso oo isna isbarbardhig ku sameeyey waddada hadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu maray iyo tii madaxweynihii ka horreeyey xasan sheekh maxamuud uu maray
mar haddii guddiga adeega garsoorka aan la dhisin shalito guddoomiyaha maxkamadda sare wareegta lagu magacaabay haddana madaxweynaha wareegta awalba ku magacaabo wareegtana ugu qaaday marka wax qalad ah oo aan ka hadalna hadda meeshaas ma jiraan laakiin sida ku haboon waxaa weeye in hay-adaheena oo dhan ay ku meelgaarka ka baxaan oo kuwa isdoorta ay noqdaan oo la sameeyo guddigii adeega garsoorka laakiin hadda guddigii adeega garsoorka nooma samaysno guddoomiyaha maxkamadda sare sidii ku yimid uu ku baxay marka baarlamaanka uma maleynayo hadda option ugu banaan oo uu ka hadli karo male
hadaba su'aasha taagan ee iswaydiinta mudan ayaa ah sida sharci rasmi ah uu ugu leeyahay madaxweynaha inuu magacaabo gudoomiyaha maxkamadda sare ayadoo aan la dhisin gudigii adeega garsoorka dalka ee sagaalka xubnood ah waa kan markala abukaata abdukariin maxamed soomaali
macnaa maadaama uu nimaday madaxweynuhu gol adeegan uu san jirin ana waa mataqaana meeshaas waxa ku jirto in uu madaxweynuhu leeyahay danta umadan fiirinaya meeshan cabasho badanaa ka dhacday gol adeeg ma jiro marka golihii wasiirada la soo marsiiyey soo jeediyey isagana abdukariinta kusoo saaray laakiin ma aha si sharci ah waafaqsan waayo golihii adeeg garsoorka ayaa lagu xadgudbin madax banaanidiisa marka saas loo dhigo laakiin waxay ahayd mar hore in laga soo shaqeeyo ilaa ay haddana lama samayn goor la samayn doonana ma aqaano okay caqabado badanaa jira waa ognahay laakiin waxay ahayd sharciga horeba 30 June oo lagu dhisay golihii adeeg xataa lama raacin kaas xataa lama raacin
isku soo wada duubo soomaaliya oo siyaasadda iyo garsoorka aysan kala saarnayn weli wax badan sharciga ku meelgaarka iyo kan federaalkana aysan isku waafaqin qabyana ay yihiin ayaa sal waxay u noqotay in heerka cadaaladda ee dalka uusan dhisnayn oo dhammaystirnayn sababa la xiriira iyadoo aysan jirin guddiga garsoorka ee sagaalka xubnood ka kooban iyadoo mararka qaarkoodna taasi loo tiirinayo in madaxda ugu sarreysa ee dalka aysan ka go'nayn taabagelinta guddiga adeega garsoorka sababa la xiriira awoodda dheeriga ay ku soo baxayso waxayna ahayd hirgelinta awoodda cadaaladda mid muddo badanba laga soo meermeerayey falastiin
mahadsanid sahra aanu intaasi ku dhaafno warbixintaasi ay sahra cabdi axmed noo diyaarisay haddii aan mar kale idin xasuusiyo barnaamijka waxaa marti inoogu ah wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoos jibriil oo ku sugan magaalada muqdisho brofesor cabdi ismaaciil samater oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota kuna sugan dalkan maraykanka iyo cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho aan ku hormaro wasiir cabdiraxmaan xoos jibriil maxay tahay sababta ay dowladdu ugu lug lahayd isbedeladii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey hogaanka baarlamaanka iyo maxkamadda sare oo dadku ay u arkeen inay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka gaar ahaana tan maxkamadda sare oo kale dowladdu dad badan waxay sheegayaan inay doonayso inay wax isku nuuca oo hal meel looga taliya ay samayso ama ay awoodda marorsato maxaa uga jawaabi lahayd adiga
waxaa jira falastiin waxyaalo badan oo runtii mataqaanaa sababay in xukuumadda ay samaysaa isbedelo ama reform haddii noqoto dhinaca baarlamaanka saa ogtahaybo ummadda soomaaliyeed aaday waxay uga daashay baarlamaano u taagan mowshino aan micno lahayn oo aana ku salaysnayn sababo muhiim ah runtiina iyo prime minister hore la bedelo iyo madaxweyne iyo prime minister isku hor yimaado taasina waxay carqalad ka dhigi jirtay xukuumadda programka u yaalay oo loo igmaday oo dad kaloo badanna kala shaqaynayeen in la hirgelin waayo mar walbaba maxaa yeele wasiiro cusub baa 6 bilood u yimaada prime minister cusub baa yimaada 9 bilood cusub dadkii qofkii xakamayn lahaa waxa waaye gudoonka baarlamaanka professor jawaari shaqooyin badan ku fiican waa jirtay laakiin arrintaas waa ka hoos baxday waxaana u muuqatay markii dambe in ay jireen factiono rabay inay asaga isticmaalaan warramaama xukuumadda laftigeeda inay carqaladayaan marka waxay noqotay arrin laga fursan waayo taas waa middaas middaan kaleeto waxa ku soo hortay maxkamadda tan maxkamadda madaxweynaha barnaamijka uu doorashada ku galay waxyaalaha ugu waaweyn waxaa kamid ahaa inuu horumar ama isbedel ka sameeyo garsoorka saan ognahay garsoorka soomaaliya waa burbursan yahay yani ma aha keliya inuu musuqmaasuq u dhintay laakiin waa burbursan yahay waa broken marka wuxuuna uu ballan qaaday inuu yani sanad qaadanayso in la bilaabo la dardargeliyaa reformka lagu samayn lahaa garsoorka prime ministerka laftigiisa programka xukuumadiisa waxaa urdhig u ahaa garsoorka in lagu waxeeyo nasiib darro garsoorka ninka ugu sarreeya wuxuu ahaa ibraahim iidle oo ahaa supreme courtka wuuna ballan qaaday inuu kala shaqaynayo xukuumadda in reformkaas la galaa laakiin hase ahaatee waa ku guuldaraysay ma suqri jiray siduu ahamaan la kasii daray marka waxyaalaha keena horta taasay noqotay in isbedel yimaadaa madaxweynahan uu yidhaahdaa aniga waqtigii waxaa la joogaa aan ka dhabayn lahaa reformka inaan sameeya
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa professor cabdi ismaaciil samater
ramadaan kariim falastiin iyo dadka ku dhageysan iyo duqeyda meesha fadhidaba iyo dhalinyarta nin baa dhalinyaro garanayaa waxa weeyaan wasiirku ku mahadsan yahay laakiinse waa in runta la isku sheega haddii run la sheegi waayana roobdii maayo waxaa wasiirku imika inoo qiranayaa inay dowladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday jawaari ee una dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabmin horta taasi waa wax cusub oo soo baxay oo dadku markii hore hay ogaayeen laakiinse dowladdu hayna qiranayn tan labaad waxa weeyaan markaa in jawaari inta lala fadhiisto la dhaho waxyaabahan baa jira sidan baa jira sidan baa jira haddii la yidhina dee ummadda umay sheegin haddayna jirinna dee kaba daranba taasi marka inay dowladdu ku eedan tahay jawaari kamuu keenin mooshin dowlad weli sidii maxamed cabdulaahi loo doortay marka shikiga iyaka ku jira waa inay soo caddeeyaan banka soo dhigaan tan kale maxkamaddan ka hadlana walaal waxa weeye madaxweynuhu maalin qura muu sheegin meel uu kusoo qorayna ma jirto in ibraahim iidle iyo maxkamadda uu fadhiya ee garsoorka ka u sarreysa inay musuq maasa qaateen marka waxa weeyaan shiki baa la abuurayaa si dadka magacooga loo dilo hadduu madaxweynuhu daacad ka yahay in la abuuro cadaalad weyn oo dhisan oo madax bannaan muxuu uga bilaabi waayey inuu soo sameeyo guddigii garsoorka u talin lahaa ee ibraahim iyo wixii la caana maala madaxda uu noqon lahaa muxuu soo samayn waayey marka waa ceeb baan anigu qabaa in qof dembi una gelin dhakada laga saaro cidi doonay ahaado ama madaxweynaha ahaado ama guddoonka maxkamadda sare ahaatee laakiinse madaxweynuhu isaga naftiisa ayaa musuq maasa ku yimiday jagada madaxtooyada oo bixiyey lacag fara badan markuu lasoo dooranayey marka halasoo wada bandhiga waxaasoo dhan walaal hala cadde
waa mahadsan tahay haye cabdirashiid
waad mahadsan tahay falastiin horta maxaa la yihahda bedelidda jawaari iyo hadda bedelidda la bedelay guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa haboon in mar kasta horta la haysto dastuurka qof kastoo soomaaliya inuu dastuurka kuudi ka haysto oo inay calankeenu buluug yahay oo xidig dhexda ku leeyahay iyo xuduudaheenu meelaha yihiin iyo magaca dalkeenna waxaasoo dhan ku xaqiixayo oo cadeynhay ay ku caddahay waa dastuurka oo lagu wada joogo oo qofka madaxweynaha madaxweyne ku yahay kii guddoomiyeed kii saldhigaana marka hor dastuurka marab in loo soo maana la reseer gareeyo oo lagu noqdo oo la fiirfiiriyo waa muhiim una marka maalintii dhaweyd aan akhriyay wareegtii soo dhacday madaxtooyada kasoo dhacday email ahaan nooga soo dhacday wixii horreeyey aan sameeyo waxay ahayd dastuurka inaan fiiriyo qodobka sagaashanaad baana ka hadlaya awoodaha madaxweynaha iyo maarata gaar ahaan xarafkiisa ka waa ka hadlaya marka waxaan seri macnaha qorshayda dastuurka horta inuu ogol yahay inuu madaxweynuhu maxkamadda sare qofka haysa shaqada ama u diidi karo ama ka qaadi karo inkastoo aan marar badan usoo joogay qodobkuna aan usoo joogay marka waxaa fiican dastuurka in la fiiriyo dastuurka waxaa ku qoran in uu madaxweynuhu ka qaadi karo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurka xilka ka qaadi karo kadib markii guddigaas adeega garsoorka dastuurka waxaa ku qoran guddigaas adeega dastuurka markay soo jeediyaan in xilka qof laga qaado ama guddoomiye maxkamad saraa ama guddoomiye maxkamad sare qofkii loo dhiibahayo markay soo jeediyaan kadib madaxweynuhu inuu magacaabo marka su-aasha anigu aan aqoon oo hubin oo aan jeclaan lahaa haddii wasiirku aan nagu jahal bixin karo naga jahal bixiyo ama dowladda ay caddayso sida doctoorku yirina anigu waxaa madaxweynaha waxaa u fiicnaan lahayd inuu xooggiis isugu geeyo inuu guddiga adeega garsoor ka dhiso
haye wasiir
cabdirashiid arrinta guddiga garsoorka waad ku saabsan tahay waxa dastuurka wuxuu leeyahay guddiga adeega garsoorka ayaa sameynayo talabixin ama recommendation recommendationas uu bixiyo madaxweynaha uu qaadanaya ama diidaya waxa yaalo sida cabdirashiid hadda u sheega waaye guddiga adeega garsoorka ma dhisna sababta u dhisna waaye marka idiin sheegaya guddiga adeega garsoorka sharcigiisii waa la ansixiyey baarlamaanka sagaalaad oo aniga aan ku jira ansixiyey xubnahoodii baa waxaa la hor keenay baarlamaanka sagaalaad baarlamaanka sagaalaad soo celiyey soo diiday uu yidhi ma aadan marin habkii loo rabay uu soo celiyey xubnihii la geeyey haddii markaas la baasgarayn lahaa maanta waa jiri lahaa guddiga adeega garsoor laakiin guddiga adeega garsoor ma jiro يعني صورت لا من هو نحصل شيء كخسرتنا إنه مركو كي قاعد كحرف وذكرياته وغيره إذن وكم جعاب ذكرياته وهاي وهذا جرين إن جودي عليك الصورك هذا الجودي عليك الصورك ما جرى ذكرياته اللي لغو كنا إلا أكرم بالو كنا إن قدوميها أصل ساس أي تهي برنامج كحكومة وحيالها كجر وقالها وزارة هوريا الله هوا إلا إسا قدق أديك قرصو كسنا قولك سيبانو وزيرك عدالة أيانا فراها كوهاي وحيالها حدا وملحويلها وبرنامج سكين ويلها دي محرمنا إلا أن تردد كلنا ريفورم كلوكو سمين لها قرصوكا وحيالها أغهر إلا قبرها وحيالها وحد سارة الميسكا إلا إسا قدق أديك قرصوكا قدق أديك قرصوكا أي عرفتي جيسا يرى أن أولوس اسمي كجرت أو أه وعلى الربع حبنا كم يديهن قدوميها أن حقوق الإنسان قدوميها حقوق الإنسان كما لعبنا قدوميها محكمة الدستورية أن حير إلاليها أن أرخي قرينة قدومي اللوعة اللي كجران وحدا أنا جيرين وحاوا محكمة الدستورية المالسنا سو حبنتها مالهين كرام أنا قلت لك أن حقوق الإنسان ولا صوم على عاب كل جيس وهوري على كابينت مركل الباس قرية حبنتي كلوا إيمان كرتان
وزير هل كاسان رأينا سؤال كاوي
كلامك لا عنيش يا ولا وينها وهي لها كل كقص بوحوا وهي له كيس فورا بدل بغلالة ولا لسكوا هيس أورنتي دباتوين كي إيمان كرتو ساس أوجد هذا هو مجا عاب كل دي كطلب بحياة ومرجع وفاينل كاس أنت درسه وفيريو wuxuu hortabin lahaa priority la sida loo xalin lahaa looga hadlaa lagana hadlaa in duuriyaha cusub ee la magacaabo arimo runtii xasaasi ah oo waaweyn runtii jiro oo qofkii maanta ama American joogo arm chief critic ah oo inta ka hadlaa waxan qalad waay laakiin runtii arqaladii waaweyn la haysta runtii oo qaar kood ay keenay karaan dhibaato waaweyn marka
wasiir halkaasan raba inaan halkaas su'aal ka weydiin raba hadii aanay dhisneyn maxkamadii dastuuriga ahaa oo muhiim u ahayd gudiga adeega garsoorka inta maxkamadda sare wax laga bedelay maxaan loogu mashquulin in gudiyadaasi la soo dhiso waxyaabaha dhimasi loo soo buuxiyo tan kale waxa sheegtay in gudiga hore loo celiyay sababtuna ay ahayd inay buuxin waayeen shuruudihii laga rabay dawladda hadda adiga aa wasiirka ka tahay oo lagu xaqlinayo inay rabto in dawlad isku nooc ah oo isku fakara ay dhisto sidee loogu aamini karaa inay haddana soo dhisto gudi adeeg garsoor xilligan
horta waxaad ogaanaysaa ujeedada keentay markaa tilaahay maxaa loogu hormari waayay gudiga adeeg garsoorka labadaba waa la sameyn karaa tanna waa socotaa gudiga adeeg garsoorka ku sheegay process ay maruusaa oo gudiyadaas dadka xubin ka mid ah waxa la dhisay waxa ka mid ah gudiga xuquuqda insaanka oo bulooyin badan socday waa la soo dhameystiray maxkamadda dastuuriga ee sharciyigiisa waxaa gacanta ku hayo wasiirka cadaaladda marna waa la keen doonaa xubintaas waa dhismi doontaa laakiin macnaheeda maaha in la leeyahay wax kalena yaan reform lagu sameyna sababta gudoomiyaha meesha looga qaaday gudoomiyihii la waxay ahayd ballana dibaa la gala waxay ahayd inuu qeyb ka noqdaa reformka madaxweynaha iyo barnaamijka ay rabaan in la sameeya runtiina intuu meesha joogay reform iyo wax ulowma uusan sameyn raalina kama uusan ahayn
marka
yani waxa iska sii socdaan wixii ma socolaysa
amaasan tahay waxaa siinaya professor cabdi ismaaciil
walaal waxa weeye magac yeeristu ma wanaagsana wasiirka isagay u taalaa taasi laakiin sida dhowr su-aalood in ummadda looga jawaabo oo challenge ku noqonaya madaxweynahana lagu halkan qabaa waxa weeye xataa haddii la aqbalo wuxuu wasiirku sheegayo oo la doonayo in isbeddel cadaalad ku dhisan in la sameeyo sidee bay ku dhacday nin dhalinyar ah oo digrii qurasita oon maxkamad soo fadhiisan oo shaqaale hoose ka ahaa gudiga doorashooyinka ee waddanka in halkaa laga soo qaado maxkamaddii sare loo soo dhiibo taasi waa ta koowaad ta laba oo ummadda in madaxweynuhu intuu soo fadhiisto armuuraha uu soo bandhigo sababta keentay in la waayay cid kale oo khibradan leh waa kow ta labaadna waxa weeye arrintan dhulkuu ka hadlay dhulka maxkamadda ugu sarreysa ma soo gaadhay maxkamada hoose oo gobol iyo waxbaa jira maxaa kuwaa loo soo marin waayey mise gudiga la usaariyo madaxweynuhu kasoo talinaya dhulka waxa weeye mid barbar marasa cadaaladda wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadihii barbar marasoo madaxweynihii iyo dowladdiisa ay ku shaqu leedahay marka markaad waxaasoo dhan isku soo qaadid waxaan kusoo gabagabayn
waxa jira dad aan nusnaqaano wadanka degan hadii walaalkay yidhi qoloyinka kursiga iska fadhiya Mareykan iska jooga iska hadlaya nin lawyer ayaa jira tilmaaman qosinaya walaal Falastiinaya oo khibrad weyn leh oo gobolka waliba ka soo jeeda Puntland ninkaas la sheekaystay qoloyinka madaxtooyada jooga markaas uu war gudiga garsoorkan interested ku ahay maxaa loo dhisilayay ma rabno ayaa la yidhi waayo maxkamadda distoriga jidka loo mari doona taana weli ma rabno marka inta meesha taalla waxa weeye in la doonayo markii ninka wasiirkoogii la keenay inuu noqdo raisul baarlamaankii oo kharash lagu bixiyay nin yar oon waxba garanayn oon khibrad lahayn laga yaabo fahmadiisa kale inay iska wanaagsan tahay dhaqankiisa kale in la keeno maxkamaddii ugu sareysay wadanka waxa la doonayaa labada arkaanood ee ka madax bannaan dowladda iyo madaxweynaha oo ah baarlamaanka iyo ceyo maxkamadda sare in iyaga la hor keeno si ay u sii diyaarsadaan jidka ay doonayaan inay maraan inay goboladana gacmaha ku dhigaan inay doorashada 2020kana sii salaxdaan qastiga loo jeedaa waa taase maaha wax musuq maasaq la dagaalamaya
ma laga yaaba laakiin ma laga yaaba duruufaha jira hadda wasiirka sida uu sheegay waxa uu sheegay inay duruufo adag dalka ku jiraan oo sida dadka dibadda jooga ay wax u arkayaan iyo sida iyaga gudaha ku jira ee gacmaha kula jira ay u arkayaan inay kala duwan tahay ma laga yaaba duruufta wadanka inay ka duwan tahay tan guud ee ay arkayaan dadka qurba joogta
walaal waxaan kuugu jawaabi waxa weeye haduu haysto walaalkay inaan dibadda iska fadhiyo anigu wadanka in badan maan jooga dhowr bilood baan ugu yaraan sanadkii soo jooga dadka caadigaan la sheekaystaa dadka dowladda u shaqeeyaan la sheekaystaa dadka businesskan la sheekaystaa macalimiinta iyo ardaydaan la sheekaystaa waxaan qabaa qaar fara badan oo dowladda ku jira ama villa soomaaliya faraya inaan anigu uga waroonahay gobollada waxa ka socda iyo wadanka gudihiisa waxa socda walaal
amaadsantahay hay cabdirashiid
horta dowladdan dowlad dal burburay oo hadda soo qabanayo oo weli runtii la soo qabayo goboladii badankoodu ay iska maartay qaarna hadda dhismayaan qaarna ayaan jireen qaarna ay sida soomaaliland oo kaleba ay jamhuuriyadda ku go-an ay leeyihiin dal noocaas ah oo maaragtay hor dowladan madax u tahay ama ku magacaabanta inay dowladii nationalka ama heerka qaran inay tahay laakiin tabarteeduna iska yar tahay culashada yaalana taraleys ka badan yihiin marka waxyaabo badan baa macnaha owliwaad ah oo macnaha oo priority ah oo in waxyaa qabti loo baahan yahay amnigaasa kamid a hay-adihii qaranka in la soo celiya kamid a cerka maxkamadeesta suuriya kamid a dasuurka in la isku waafaqaa kamid a waxyaabaha marka asalka u ah horta dal noocaana kalaa burburay in dib loo qatabo oo hay-adahaas ka maqan loo dhiso waxa weeye in hufnaan iyo sharcigu aada iyo aada loogu dhaqmo oo macnaha sida u qoran yahay in loogu dhaqmo sida laga fahmi karana lagu dhaqmo oo qof kastan faankiisa xataa laga dareemo sharci rabid iyo dadku waa laysku wado si dowladda in hesho ogolaanshaha shacabka iyo inta siyaasadda ku jirta iyo waxaas dowladdan marka waxaa moodaa xoogaa inay si ay u rabto inay sida hadda wasiirku sheegay madaxweyne ee raisaale ku celcelinayay runtii sida dastuurku qabo madaxweynaha shaqooyin kooban buu leeyahay sida dastuurka ugu qoran inuu gudiyaal maaragtay maxkamadahaas iyo maxaa ladhahaa birokaas ka shaqeeya inuu ka shaqeeyana sharciga awooddiisa kuma jirto ra-iisul wasaare hadda waxyaabaha uu wasiir fash u tirtiirinayana awooddiisa kuma jirto awoodda fulinta dalkan waxaa iska leh golaha wasiirada golaha wasiirada leh oo wasiir fash uu ka tirsan yahay ra-iisul wasaaruhuna uu gudsho guddoomiye u yahay laakiin ra-iisul wasaare shaqooyin gooniya leh ma jirto hal cod buu leeyahay sida wasiir xoosh cod u leeyahay madaxweynuhuna shaqooyin si kooban buuba leeyahay oo ugu qoran hal dog buu ku qoranya oo dastuur ka mid a shaqooyinkiisa marka horta arrintan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha afka lagu celcelinayo dalkan macnaha shaqo dastuurkiisu wuxuu qabo maahan dastuurku wuxuu qabaa golaha wasiiradu inay leeyihiin awoodda fulinta si go-a si mideysanna ay codka ugaanka u gaaraan oo dadka u maamulaan iyagaa maamulayaasha dalka ah laakiin runtii maadaama dadda laisku soo magacaabiyo ay yihiin waxaa dhici karta ciddii soo magacooday oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare leh inay si ugu jajaban yihiin laakiin waa inay ogaadaan taariikhduna iyaga inay la xisaabtamayso shacabka iyo dastuurka iyo ilaahayna iyaga inay tahay horta cidda awoodda leh marka madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan afka lagu celcelinayo aniga ma qabo waxaan qabaa golaha wasiiradu inay dareemaan collectively marayinka waa taqaanaano
waa maadsanta cabdirashiid
leeyihiin madaxweynuhu hadday ka shaqeeyaan golaha wasiiradaba kale madaxweynaha xataa karaa ayrin kara halka aan kusoo isbuurka aan ku qornayn hadana golaha wasiirada awood bay leeyihiin
waa kugu soo noqonaya Cabdirashiid waa kugu soo noqon doonaa waqtigaana
awood inay awood gacanta ugu jirto wax la qaatiyaan hadii 2020 ay soo noqon karaan inay soo noqdaan waa rabaan ceebna ma aha boqolkii siyaasadda gacanta kula jira inuu rabo inuu fi joogo laakiin waxa muddo golaha wasiirada xogaa si inay sidoo kale hadlaayo kale ayaga talada as council ahaan waxaanan salaama lahayn gudiyashan iyo waxaas dhan oo ay guud oo goboladaas iyo in isku haya garsoorkan iyo fulinta iyo sharci dejinta bay u yaqaanaa wasiirka
waa maadsanta Cabdirashiid
waa inay dowladda gudiyasho laga ma rabo macnaheedu
waa maadsanta Cabdirashiid haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotiin waa VOA Washington wana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah Cabdiraxmaan Xoos Jibriil wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota iyo Cabdirashiid Qaliif Xaashi oo ah madaxa machadka Heritage ee magaalada Muqdisho waxaan rabaa wasiir Xoos inaan siiyo wasiir maadaama isbeddelo ay dhaceen siyaasad ahaan waddanka uu iska dhibbadeeyay sida aad sheegtana xaalado aad u adag ay ka jiraan ma isleedahay dawladdu hadda marka laga soo tago wax beddel hawsha ugu badan ee u taala waxay tahay inay samayso duwe heshiisiin siyaasi ah oo ah in dadka ama siyaasadda ku jira iyo aqoonyahanada iyo dadka kale siyaasadda danaynaya ama saameynta ku leh in intay la wada fariisato ay siyaasad midaysan la timaado oo dadka ka timaada kuu muuqataa baahidaas hadda
Falastiin waa mahadsan tahay horta waxaan kuu sheegaa Fran Cabdirashiid siduu sheegay sax waayo oo sida ku cad dastuurka madaxweynahana wuxuu leeyahay in awoodo barnaamijkan awoodu leeyahay laakiin yaanan iloobin visionka madaxweynaha iyo fulinta prime ministerka ayaa hagayso golaha golaha wasiirada markaan labada kusoo celinayo wax kale kama hadlayno waxaan ka hadlayaa reformkan oo cadaaladda hal sameeya waxay ka socotaa in madaxweynaha programkii uu ku galay electionka iyo la programkii la prime ministerka uu golaha shacabka uu geeyay markii la soo laansixinayo saasan aan ka wada midan la usoo noqdo aniga waxaan ku jiraa guddi la yiraahdo guddiga siyaasadda loo dhanyahay oo wasiiro dhowr ku jiraano oo isnin walba shirta oo arrimaha ay ka hadashana ay tahay dastuurka dhammaystirkiisa election xaq ah oo aan lahayn musuqmaasuq si loo gaari lahaa oo qof iyo cod ah iyo sidii loo sameyn lahaa federationka siyaasad deganna looga abuuri lahaa gobollada iyo dowladda dhexe isnin walbaana fariisanaa waxaana kasoo qeybgala guddiyo kaleeto guddiga madaxa banaan dastuurka guddiga xuduudaha kasoo qeybgalaan isnin walbaan fariisanaa wixii la qabtay iyo meesha la joogay laga hadlaa hadda weekan waxaan u soconaa meelaba u soconaa in laga hadlo
ha guddiga aad sheegtay hadda wadi
waxaan ka shaqeynayaa waxyaalaha loogu talagalay waa inay keenta siyaasad degan oo ma taqaanaa xasilooni siyaasadeed keenta
laakiin wasiir halkaas wax ka weydiin
waxyaalaha waxa jira xanuun badan laakiin in la qabto ay tahay waxyaalahan hadda la sameeyay kamida oo isbeddelkan maxkamadda ku yimid waa xanuun badan tahay laakiin isbeddelka saba xanuun u keenaa marka in aan fiirinana Cabdirashiid muddo sheegay sax waa waddan caadi amanihin waddan waxaanaa sida tusbixi kala go-ay oo inta u baahan inta la foorarsado in la isku soo celiceliyo tartiib tartiib
laakiin wasiir sida hadda aasheeg
aan ka fiirino un musuqmaasuq iyo ta kalena World Bank iyo IMF ta waxay aada noogu ammaanaysaa hadda aan ku jirnaa habkii oo diinta loo ka cafin lahaa inuu ammaanaysaa in musuqmaasuq si fiican loola dagaalamo
wasiir waxaa jirta hadda waxaa sheegtay in guddi uu jiro laakiin guddiga aad sheegtay ee siyaasadda loo dhan yahay waa guddi hal aragtay guddiga aan ka hadlayno waxay tahay inaad ku soo dartaan dadka siyaasad ahaan aadan isku fakarka ahaynaa xil dhibaanaa jira kasoo horjeeda xukuumadda ama aan ku fakar ahayn aqoonyahanaa jira oo waxyaabo badan idinku dhaliilsan si aa u ogaatiin waxa bannaanka ka socda soomaa xukuumaddu inay albaabada furto oo ay dadka dhageysato adinka bisa is dhageysta guddiga loo dhayaan waa guddi xukuumadda iyo dadka idinku dhow ah
marka waa isma dhaafna umaleynaa guddiga kan waa guddi fulin waaye oo ah wasiirada dhexdooda oo cabinetka dhexdiisa waa oo cabinet kastaba uu qabaa guddiyuu qabaa kaas mogta laakiin middaana ah in siyaasiyiinta lala hadlayo waxaa jirta madal xamar ka furanaa jirto madasha ma taqaanaa toosinta siyaasadda oo ay madax ka yihiin Saciid Qorsheel iyo Guley Xaaji oo lagu qabto xamar bishiiba mar wasiiraha tagaan oo aniga aan ka mid ah waa laga doodaa aqoonin isweydaarsa ku sameyna fidimada badan aan kala qaadana marka micnaheeda ma aha waxaan qabanaa shirar badan waxaan kaloo sameynaa wasaarad kastoo jirto waxay xiriir la samaysatay mataqaana wasaaradda dhiggeeda oo maamul goboleedyada ay la samaysatay madal ay ku wada hadlaan isku aragti ka noqdaan waxaasoo lagu jeedadu waxa waa in la helaa siyaasad loo wada leeyahay oo hal meel loo wada socda
waa mahadsan tahay waxaan siinaya professor cabdi ismaaciil samatar
walaal waxa weeye ruwaayadda ka jirta meesha dowladda lagu sheegay iyo filla soomaaliya haddii soomaali way ka dharagsan tahay inay iyaku sheekaystaan inay iyaku isku meereystaan waxqabad dibadda loo soo saaraana ma jiro marka waxa ugu horreysa waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay siday su-aashaada dhuuxeegu leeyahay maskax degan oo miyir qabta oo soo jeeda oo toosan in meeshan ay jirto oo hay u furan tahay dadkaa kala jeeday ama baarlamaanka ama cid kaleed ka dhawaajisay in la sheego welina tallaabo lama qaadin taasi waa ta koobaad weye waxay ku tusaysaa sakhradda ka joogta magaalada villa soomaaliya ee laysku meereysanayo number two arrin weyn oo muhiima oo cabdirashiid ka dhawaajiyey walaalkay oo ah arrinta waqooyi somalilan waxa weeyaan waxaan ogahay wararka ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee villa soomaaliya inaan weli tallaabo laga qaadin arrintaasi sidii loo gologeli lahaa sanad iyo bar dabadeed markii dowladdan iyo madaxtooyadan la dhisay marka amuurahan had ka hadla sidee ah sidee baa loo galaa in dadkii laysku soo dhaweeyo oo loo heshiisiyo dadka caadiga small line waxay islaayay waxa weeyaan siyaasiyiinta iyo qabqablayaasha islaysay marka waxa weeyaan kuwii hore way dhammaadeen qaar cusub baa yimiday marka haddii aan la dhagogasha caynkaas ee madax bannaan ee waxay soo gooyaanna hay ku tolan yihiin kuwa maamulka haystaa dib u heshiisiinna iman mayso midnimana iman mayso haddaan tilmaamo ku siiyo walaal maxaa loo farageliyey sidii xumeyda loo farageliyey galmudug waagii hore maxaa iminka loogu farajiraa gobollada qaarkooda kale waa su-aalaha la isweydiinayo haddii masalan dad culamo ah oo ilaahow ka baqanayoon siyaasiyiin ahayn iyo dad dhaqan soomaaliyeed yaqaan oon siyaasiyiin ahayn oo gobolladoo dhan ka yimiday oon qabyaaladi ku jirin waa la heli kuwa inta laysku keeno la yidhaaho bal arrintan dib u heshiisiinta innakaa nooga fara dhuubane dowladdu haynii dhiibtee ka soo taliya waxaad ka soo talisaan ee distoorka ogol yahayna waanu ku tolanahay ra-yiga caynkaasi lama keenayo marka dhowr qof intay isku meereysanayaan villa soomaaliya hareeraheega wanaag weyn oo dib u heshiisiin oo soomaaliyeed ka soo bixi maayo oo soomaali oo dhani hay rabto hadalkaygana waxaan ku gabagabayn ulaha haddii la leeyahay cabdi samatar halkaasuu iska fadhiya waxbuu ku soo taagayaa waa la iska odhan karaa taas weeyaan laakiinse dareenka wadaninimo ee dadka u naxaya ayna dowladdu dhagaysanayn waa inay cid madax bannaan oo aniga oo kale ama cabdirashiid oo kale ka hadasha haddaanaan ka hadal oonu dowladda sacabka u tunno waa nasiib darhay noqonaysaa marka hadalku waxaa loo sheegayaa runta waxaa loo sheegayaa maaha dowladdaa la necebyahay maaha hebel baa la necab yahay war waxani sidaasu ku saxyahay ha la sameeyo haddii la sameyn waana de ummadda haloo soo bandhiga walaal
aad a umahadsan tahay waxaan siinaya cabdirashiid cabdirashiid maxaa xalka u aragtaa si loo gaara xal siyaasi ah dowladdana haddii ay jiraan meelo ka qaldan looga toosin karaa iyadoo laftirkooda aan loo tusin in laga soo horjeeda ama lala dagaalamayo ama kursi lagu haysto maxaa xalka u aragtaa
waad mahadsan tahay falastiin waxaan isleeyahay horta dowladdan waa la doortay oo intay taxkamtay baa la doortay marka mandate baa la siiyey oo marka xaq waxay u leeyihiin inay maamulaan waktigii la siiyey afartii sano loo qabtay maxamed cabdullahi farmaajo afartii sano loo qabtay xaq wuxuu u leeyahay inuu maamulo wuxuu kaloo xaq u leeyahay in loo xoolaa dee fursadna la siiyo oo aan haanta ama maaragtay ublig lala qabsan oo qofkii marka shaqadeeda loo diido halkaa marti baawurka iyo xagga marti xagga marti aan la waran qofkii maadaama la doortay oo u tartamay in fursad la siiyey iyo xukuumadda hadda waxa isku tirsan yahay ra-iisul wasaaraha oo waqtigoodana ay aniga shaksiyan waqtigooda inay dhamaystaanna waa ila fiican tahay in fursad la siiyana waa ila fiican tahay maadaama ay guuleysteen maraykankaba donald trump intuu guuleystay waa iyadoo la yaaban yahay waa deeshaha laga fadhiyaa taas marka harta xaq waa u leeyihiin waaba markii dowlad cusub timaado inay iyagoo degdegsan oo bayr leh oo si maaragtay maaragtay si maaragtay u faraxsan oo euforia ku jirta ama maaragtay cirka ku faruu xiran dowladaha dhan baa lagu yaqaanaa kadib markii sanad iyo labay kumiyirsan jireen kuwii hore kan hadda sidii horta qabaa aniga weli buugaal iga tahay oo macnaha inay degtay iyo lama ahan iyaga isla saxsan sida hadda cabdishee iyaga isku dadbadan maxaa aniga tusaale ahaan ayaal hadda waxaan joogaa amar runto dheer baan joogaa maxaa laha sanadka Maraykanka iyo maxaa yeeda maxaa dhaha guddoomiyihii hore Jawaari iyo guddoomiyahan cusub iyo waa arkay laakiin ra-iisaraha weli ma arag hay-ad weyn oo cilmi baaris oo xoogaal oo dalka joogtaan nahay qara badan fariimo u dirnay inaan hay-ahaan inaan la fariisano ama foorab u qabanno waala si loo weydiiyo waa u dirnay madaxda xafiiska ra-iisaraha waa fariin soo gaartay meel weli ma aan arag inaan magaalada la degan marka haddana shaqaa kooda gacanta kula jiraan laakiin midda ay dowladdu inay xasuusnaato ay u baahan tahay waxa weeye maxamed siyaad barre horta dalkan cid consolidation of power waxa ay ku sheegaan baawarkan hananayna baan ka maqala dadka maar dowladda ka maada dowladda ama taageerayaashooda siyaad barre horta baawarka hanan waaye mala sanaa waa baawarka hanan waaye maxkamadihii waa hanan waaye istuudiyaan baa soo galay hanan waaye soomaaliya horta qof xuku xukumi karana ma jiro qof sirka xukumi karana ma jiro sirna lagu xukumi kara iyo maaragtay macnaha inda sharcaad xoogna laguma xukumi karo walaalow unbaa lagu xukumi kara hadda maanta madaxweynuhu wuxuu fadhiyey ama shalay kenyatigii oo maaragtay isafsiin haya oo isku ducayn haya oo saali gelin haya aan is imaansan dhahay rabbi qofka isku haystay oo madaxweynuhu ninka isdhaarin haya oo raayila oo dinka iyo huuro oo iscafsiin haya oo isducaysan haya markii waka dhameeyeen asaga waxay dhaamiyo dadkaaga saas kula dhaqa mar dhuw asagay waxtaala halleen hal waxaan kusoo gabagabeynaa dowladda waxay u baahan tahay baabuur 20 milyan oo qof oo soomaali ay isla leeyihiin oo qof kasta sheer ku leeyahay iyaguna halhal sheer ay ku leeyihiin ay macnaha darawaliin ka yihiin qaar shir ka saaran yihiin qaar kabin ka saaran yihiin qaar daaqada haysaan laakiin waxaa moodaa inay baabuurka ayaga leeyihiin inay xoogaa u aaminsan yihiin oo dadkii o dhahaya afgooya noo dhigay balcalan dhiran iska aadayaan marka looga hari maayo annaga haddaan bisharayadan nahay kuwii ku horeeya runta u sheegi jirnay ayaga runta loo sheegaa kuwa ka dambeeyaa loo sheegaa shacabkaana hab noocaas oo saa dadkii ugu horreeyay yiraahdeen in layskuna dhintiyo qolana guuna is sheekaysan loo baahanya sheeko guud in la wada yeesho
aada u mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiir xoosh maxaa xal isleedahay waa ay noqon kartaa si dowladda hawsha loogu idigmaday ay u qabato
halka waxaa horta cabdishiid oo ku raacsanahay waxa waaye in xukuumadda wixii toosin ah inay dhageysato wax meesha ku jira waa runtiina aniga waxaan ahay aada u akhristaa hay-adda cilmi baarista oo heritage oo Cabdirashiid madaxda ka yahay maalin dawid markaan daafurkii dastuurka sameynaynana qoraaladoodii iyadoo buugeg ah waa keeniya oo dadka u qeybiya waana ka wada hadalnay xataa inaan wada shaqaynaa waxaan rajaynayna dialogue inaan la yeelanaa because waxyaabaha isoo qoran waa arkay wax oo constructive waa runta waxaa kusoo haray arrinta uu brofesorka yiro dib heshiisiin culimaa u diinaha la keenaa anigu waxay ila tahay personal wadankan 16 dib heshiisiin oo weyn oo soo maray saasoo kaleeta ah mararka qaarkood waxaa moodaa dib heshiisiinta inay noqoto industry oo mar walba la leeyahay shir weynaa la qabanaya dib heshiisiina yacni dib heshiis hadda wasaaradda arrimaha gudaha wasiir juxa markuu joogay
waxaa u malaynaya inuu yiri siyaasiyiinta islaayay dadka ismalayn
oo dib heshiisiina annaga laka hadda xalka weyn hadda waxaan u aragnaa heshiisiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe sidii laysugu keeni lahaa maamuladaasna loo dhisi lahaa awoodda iyo resources kana loo weyn lahaa citizenka meeshuu degan yahay iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka degan yahay loogu keeni lahaa laga keeni lahaana xasilooni siyaasadeed maamul goboleedyad iyo dowladda dhexe si gobol walbaba shaqo fiican la uga socoto loo kobciyana mataqaanaa dhaqaalihii securitygana loo wada sugaa yani sababta loo sameeyey madashaan hadda madashaan amniga qarankana saas waay amniga qarankana waa looga hadlaa waxyaalihii federationkana waa looga hadlaa sida hadda aan maydaba ku samaynayno usbuucan hadda soo socdo ka bilaabato axadda marka middan kaleeta ah oo lagu soo celceliyo ah ninkan maxkamadda la keenay dhalinyaro waa in la moogaado ma aha waddankeena 70% dhalinyaro waa maanta waxa waa asamara fact waxaa loo baahanya inaan wareejinaa mataqaanaa maamulka aan ku wareejinaa dadkaas inay qabtaan xukunka qabtaan dad da-du ku jiro guddoomiye oo kale ku jiro ayaa barnaamij sare soo noqdeen marka مو ملينا إنا تاسع اللي باتا
وما تنتا إن هيا بروفيسور عبد إسماعيل ما حلق وأركتا سؤال شو
حلق وحوى عرفت دليلته تي ملها وزير كوا دقس ده ده كله ملها إسنا جدا إنه ديبو يعني كفتن هان إن لباتني يسطن جرا إنه ديبو لكن سمر كان إنه كهذا لنا دليل وحوى يعني شقوين فربذا أي دليل تها لوجا بحنيه حوج بلوجا بحنيه مسكح بلوجا بحنيه لكن سوى حوي ننكم مس فري سنة يا محكمة دوغس الرئيس وطنك وإنه خبرة ليه وإنه سومري محكمة ده وإنه كسو شقي قرصور كسو شقي لكن سم نن عن إن تابا مثل هين وإن يرو دل يرو
حلقة
أصلا خد عفنا حلقة حوي قف experience لوي أرجع أو حن كسو شقي كو ملكش ميل وربين لوديبو طلباتنا وحويان مركان كهاد ليو قدي تبو هشي سينيد ما هكي قدي علي مهدي قدي عبد الله يوسف سمييي وحا كما هاد لي عنكو دادكو اسم الله ينا وحا يسلي سياسيين تا يسلي سي يو قبل ياشا يسلي مركا وحانو لا هاي علماء الدين عن سياسيين هاين جغوين سياسيين عن ربين إله هو غانا كبقانا يو داد لقان كصوماليه تشوان اكسانو يقانو مثلا هتراويو كالي أما قوره أوك عنتي دارت شيء كمد يهين إن لا سوا حلو أي مدح بنانا دان ولا يداه سيد لقدر من هاي لسوقين إلى هذا كأنك كسرت ليا واحد سوق ويسان الدولة دوي كطلن طاي ما هذا يكويس لا يلا سوقين كانيو وحويان قرشه استراتيجي واي دولة دوا حكم مكان وحلك يهين أما سياسة بديت هالنقطة أما سياسة بديت هالنقطة ووحي مالن تعلق صوت هسي strategies policy strategies ma wala haba bal wakaas ha lay soo hordhigo
oo maadsantahay in aad u maadsantihiin in
adamada walaal falas
assalamu
alaykum
barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxa marti inoogu ahaa wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota iy Cabdi Rashid Qaliif Haashi oo ah madaxa Macahadka Heritage oo isna ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo tan dibdan boo ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhageystayaal nabad gelyo
adoo maasantahay Falastiin ayaa in la socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada todobaadka halka aad ka dhageysanaysan waa VOA markan waxaad ku soo dhawaatan barnaamijka umuraha Islaamka Hussein Barre aadan ayaa soo jeedinaya
soo dhawaada dhigaystayaal barnaamijkii amuraha islaamka iyadoo lagu jiro bishan barakeysan ee ramadaan ayaa alaaba kooxaha jirka ah sida kooxda al-shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro hadaba maxay tahay sababta ay arintaasi u sameeyaan waxa inoo faahfaahinaya sheekh bashiir ahmed salaad gudoomiyaha hay'adda culimada diinka soomaaliyeed
ramadaan kaliintaas ka dib nimankan ee fakarkaas aan qaba fakarkan fakarada bilowday ma aha فكر كان وفكر في خوارج تلوري جلوية من الله صلى الله عليه وسلم يعني وري أيوه وهب لي المهم وقصة الحكم إذا إنه يهدد يدأبي أدو النصيب حم النصيب درم ويحلو لي ذاني لها أيكو هلا سمعيا مركا دين تفاهم كذا كوق الله عضي مركا فاهم في دين تأي أخلاق في دين تأي أحكام في دين تأي أيضا أي في عكس أه أي وش قلنا يعني وحلوما عادي كرة اتجاه المعاكس كا وعرفت وش قيمة يان والدين تدك أسرع كما أنك كلا أي وش قيمة يان مركا وقت لي حرمة لها أي قفك حرمة لها أي مرة غير كد مكان كي حرمة لها وقفك وكو أجر وكوش النتيجة لها أي أيه وديك قعر حياة خلطا أي كنا ارتجع هيا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على بن علي وطالع يروح لقيري تدك وحا وش قسم midka cadayo ku jiri doona inta madaxa kugu dhufto diinka oo markaas uu garkaaga cilaamin doono waxa lagu tilmaamayaa ninka adduunka uu nasiib qaxan waxa waxa way waxa lagu leebani lahaa oo waqtigii saxaabada oo cala ay joogeen oo xilligu uu joogay oo khayrka laga faa'iidi lahaa marka cala bin Abi Talib oo dadka maaragtay dadka wanaaga ku hanuunin hayay oo khayrka farahayay oo qofkii arday u noqday uu ku leebani lahaa qofkii cala bin Abi Talib nar ku galaa qofkaas qof waxa weyn nasiib darawayn markana waa sidoo kale waxaanada la kasban lahaa oo dadku isku naxariisan lahaayeen oo masaajidda la xamili lahaa oo ilaahuba ay muuqan lahayd oo dhankaas ugu janageli lahaa ayagu si kale u shaqaynhayaan. marka nasiir xumadii nabigu sallallahu calayhi wasallam uu ku xukumay unbaa ka muuqata iyo fahamka diinta ku qalloocan.
kooxaha mayalka adag ayaa inta badan si khaldan u soo deliishada daliilo ka mida qur-aanka iyo sunnada, sida uu tilmaamayo sheekh Bashiir Axmed Salaad.
dadkaas diinta ku qalloocatay masalan waxaa weeye wixii la samayn lahay wanaagsanaa oo fadliga lahaa qofkii inuu cibaado fiican samaysto bisha ramadaan way fiican tahay, laakiin cibaadadii fiicneyd in dadka lalaayaa looga dhigay maysi. marka waxaan cibaado ahayn bay cibaado ka dhigteen, marka waqtigii munaasabka u ahaa cibaadada bay samaynayaan. waxa ay samayeen cibaado maaha. nabigu sallallahu calayhi wasallam horey ayuu wuxuu u yidhi yusiuuna yuxsinuuna alqawla wayusiuuna alficla, hadal fiican bay ku hadlahayaan, ficil xunna way samaynayaan. marka khayr baan rabnaa maaragta ajar baan rabnaa in diinkaan cidayna rabnaa, hadal fiican bay ku hadlayaan laakiin siday u dabaqahayaan iyo meesha ay ka gashay iyo siday u fahmeen baa khaldan. marka waxa weeyaan waxa ay samaynayaan ayaa khaldan. marka ayaga laakiin waa la fiican yahay. xadiis baan ku cado wuxuu leeyahay maaragtay nimankaasi hadal fiican bay ku hadlaan, ficil xunna way samaynayaan, garamaysid. marka waxaan cibaado ahayn bay cibaado moodeen, waxaan sax ahayn bay sax moodeen, waxaan jihaad ahayn bay jihaad moodeen. marka waxaas oo dhan baa ka khaldan. marka diintii oo ku soona gudoontay ama diintii oo si cagsi ah u gashay baa ka soo baxaysa nimanka.
culimada ayaa tilmaamaysa in xal loo heli karo arrintan iyada oo dadaal wadajir ah laga geysto sidii loo wiqi lahaa awoodda kooxahaasi iyo sidii looga hortegi lahaa in ay khasaare badan geystaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan.
arrintan xalkeedu waa tiro badan yahay, waa xal iska ballaaran, meelo badan buu galahayaa. laakiin haddii hadda anaga aan soo koobo kan soomaali ahaan anaga ma haysta oo muslimiinta guud ahaan haysta, waxa weeye muslimiintu haddee horta diinta mas-uuliyadeeda muslimiinta iska lahaa, hadday cilmi tahay hadday camal tahay muslimiinta laga rabay. marka markay muslimiintu waxaa laga yaabaa ay ka gaabiyeen diinta mas-uuliyadeeda ay ka gaabiyeen oo daldalool ay yeesheen, ayaa dad isku dayahaya ama sheeganhaya in ayagu ay kaalintii buuxin hayaan ayaa soo baxahaya. rimintaas waa mid kale. waxaa weeye dadku haddii ilaah subxaana watacaalaa xoogaa laga dheeraado oo ilaah subxaana watacaalaa xaqii uu lahaa iyo diinta xurmadii ay lahayd laga gaabiyo, waa las imtixaanahayaa, waxbaa lagu salimahayaa. culimada qaar baa yidhaaha maxaankuulahaa waxaa ku qoran kutubadii hore midama garanayo ayaa waxaa ku qoran in la odhan jiray qofka ilaahay yaqaana hadduu ilaahay caasiyo bina ilaahay aqoon baa lagu salimaa baa la odhan jiraa layii. marka horta dadku inay toobadkeeda diinta u noqdaan oo diintu anagu aan ruuxil u noqono ayaa loo baahan yahay, oo dadka lagu khaldahayo diinta laga tegay ama diinta si xun la yeelay, dadka noocaasa waa in laga soo celiyaa. dadkaanu isku dhex jiraan intaaso nooc bay yihiin. marka qofka la khalday oo diinta lagu khalday waa in qofkaa lasoo celiyaa. waxaa lagu soo celin karaa qofkii inuu arko wuxuu ku qanco ama maxaanku waraa lala doodo ama fakarka laga soxo baa loo baahan yahay. kale waxa weeyaan islaam iyo odda mashaakil baa ka taagan qofkii muslimka ahaa xurmadiisii diinta xurmadiisii cadaaladiisii noloshii wixii dhan baa cadilan oo maaragtay baylaha ah. marka muslimkii cadilan oo aan nolol haysan oo aan cadaalad haysan oo aan ixtiraam haysan oo waddankiisii sidii u baahnaa ama sii munaasabka ahayd aan ugu nooleyn, qofka noocaasi qof kasta ku adeegto iska dhacaysaa. marka runtii yani xalku meelo badan buu galaya waana ballaaran yahay. hadda ka hor anugu haddaan culimadan nahay maaragtay sid baan ka qabanay arrinkaas iyo loo daaweyn lahaa aan kaga hadlay.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuuraha islaamka oo inoo soo diyaariyey nala socodsiinaya xuseen bare aadan, halka aad dhegeystayaal kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a. isaga ayaanan ku dhaafaynaa idaacaddeenii galabnimo tan iyo idaacadda fiidnimana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh. Thank you.
Lady DJ. Stay tuned.